Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Sağlı Söhbet adlı nowatdaky medeni gepleşigimize başlaýarys. Onda Türkmensanyň köpçülikligini habar tirişler we jemgyýet diýen temadan Şwesiýada ýaşaýan ýazy Akmuhammed Welsapar bilen söhbet etmekçi. Programany men Onsher alyp barýaryn. Akmuhammed, yakın yıllara sinedenimizde Türkmenistan'ın köpçüklüğün havar sirişlerinin işleri dine halkara cemiyetçiliği tarafından değerli Türkmen resmileri tarafından hem tanıkıtlanıp gelini. Hem sizin fikrinizce son 2 yılla şol havar sirişlerine haysa bir ötüşler göze iyiler mi?
Elbette son 2 yılın devamında bir ağızda kendine ütüşüklük göze iyilmenim dronok. Ol bar yönü şol ütgeşiklikler, şol özgörüş bir guwunur ýaly ýa-da tilpeňi göwgüdün ýaly derejede hä däl. Käbir uwurda aýratyna mine şu gazet jurnallaryň hem telewizionyň, radionyň işinde dogrusy lapyny kejetmänimdir onu. Şol öňkü goýup berilen enlik bolan häsiýetler günnülük gaýtalanýar.
Indi siz käbir ösüşler göýdiler diýdiňiz. Indi şol ösüşler barada aýdaýsaňyz jekmejigrek.
Mysal üçin aýdaly gazet jurnallarda ağızda kendine şu yazıcılan, jurnalistlen bir odolkulordan tapavutlarak çıkışları göze iyilip başladı. Bir yıl bundan odol. Yine Kömek Kulü'nün bir çıkışı var. Hedir ki at verilmiş yalı Garavum jurnalına. Onun gazet jurnallarının kevirine bir yek tük odol 10 yıldan kovrak vaat eserleri çap edilmedik yazıcılan arasından Atacan Tağan'ın hikayeleri göze iyildi. Onun ni şu televizyon iş hakkında men bir kağıl aydatım geliyor. Sebebi bu iş men bir öz bilet işim. O da men televizyon yaşlar redaksiyasında işe başlaptım 79. yılla. Hedir internetin üstü bilen men altın atar kanalını görüyen. Niyazın dövrünün eki bilen dengende azıcık ütgeşlük var. İnni zarlı oturan adamlarım şolun yüzlerini iri planını ürküdiyeler. Onun Niyaz dögrüne ayrı-ayrı adamların çıkışları bolmazdı. Dine şor Niyaz'ı üvey meseler, onu adamların yüzünü görküzüp şorun çıkışlarını televizörden vermezdiler. Berdi Muhammedov hükümet başına geleli veri, neyme de olsa ayrı-ayrı adamların çıkışlarını televizörde de, radyoda da veriyeler.
Ak Muhammed, yine de senin aydallarına koşsak, Türkmenistan'ın koşan mağlumatlarda Belenşine göre soňky döwürde gazet jurnallarda, radio telewizionda aýdalyň Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbannepesow we beýleki türkmeniň belli şahslary barada makallar köpelli. Ýa bolmasa da Türkmenistanyň gazet jurnallarynyň şu wagt täzirlen başlanan denominasiýa pul reformasy barada dürli bilermelleň pikirler berilýär. Hatta mysal üçin aýdalyň şol mesele boýunça Litran Türkmenistan gazeti arada ilat köpçüligi bilen söhbetdeşigim gurnapdyr. Ýüri täsagatda spesialist oturupdyr. Olam ilatyň sowallaryna jogap beripdir. Şunun ýaly özgeşikler ýerli mediada görmek bolýar. Ýa bolmasa dine neşe garşy göreş boýunça ulu kompaniýanyň alyp barylýany barada ýigiderli makalalar, materiallar çap edip durulýar. Indi bu söhbetimizi dowam etdirmezden owol Akhomet Gelber aýdym dinläliň, ustad aýdymçy Türkmenistana giňden tanalýan Pehlwan Halmuradow ýerine ýetirmegine.
Ol örän öňet bolar. Pehlwan Halmuradowyň halk aýdymlaryny şu gitarada aýdýanlygyny men bilýän, ony internetden dinläp gördüm.
Adatlık radyosu hormatlı dinleyiciler siz sağlı sökü dağıtlı yürüte gepleşiniz dinleyersiniz. Onun devamını Türkmenistan'ın havarisi işçileri bağırdı. Şvesiyede yaşayan yazıcı Ak Muhammed Vülsefer bilen sökü de diyar. Ak Muhammed'in ne? Sonki 2 yılı kolay vaqtda Türkmenistan'ın havarisi işçilerindeki kevr gödeyle yani ötüşler. Bu arada köprak gürrün ettik. Ne? Sizin fikrinizce şol öňe gidişliklerde olar ujysy bolsa siziň aýdyşyňyz ýaly, şol habar berişçileriniň ýol başçylarynyň, jurnalistleriniň roluna nähil baha berýärsiňiz?
Şol habar berişçileriniň başyna oturan adamlar, baş redaktorlar, bölüm müdürleri, ýa-da bolmasa onha telewizionyň, radionyň redaktorlarynyň baş tutanlary bu meselede öz üstlerine düşýän jogapkärçiligi dogryna aýtsaň, dogry ödäp bilenokler. Mahal üçün aýdaly prezident telewizionyň gazet jurnallarynyň işlerini gowlaşdyryň, şonu halk okar ýaly ediň diýilen soň, şo söze ynanyp öňe gidip bolar ahyrym. Halka köprek ýol berip, ýazyjylara, jurnalistlere, şahyrlara şolun arasından şol ýaranjaňlyk etmeýän, Niýaz döwründe de öz mertebesini saklap, häzirem öz mertebesini saklap ýören adamlara giňrek ýol açyp bolar ahyrym. Ol ýöne hemme zady prezidentiň üstüne yükläp, özüňem çete çekilip, diňe gorku bilen işleseň, onu näme ol ýurtda özgörüşlik bolmaz. Prezident her günni telewizionyň ýa gazet jurnallaryň işini tanqidlanyna da bir ullokan özgörüşlik bolmaz diýip men hasap edýän.
Ak Muhammed, elbette iş var yerine kemçiligen bardır. Yönü bilin, misal üçün, Türkmen yol başçıları, Laytada prezident, öz çıkışının namıdama, medyanın rolünü bellep duru olun, hazırki geçirli edilen işleri çöküllendirmekte, olur var adı ilata malumat vermekte, ya da ilatın arşik ayaltlarını dinlemekte, olur ol oyunu yanını aydıp dur. Şu yağdaydı, misal üçün, Aydelin, Türkmen televizyonyasının yol başçısı, ya da islenik jurnalisti, bir halkara derecede edilen işler yalış inisiyativan esse ona karşı olun bolar mı ka hükümette?
Anık bilmek kıyın elbette. Sebebi bizim şol katnaşığımız yok. Türkmen televizyonyası bilenem, Türkmen radyosu bilenem, gazetler bilenem. Şu gönümöl katnaşık bolsa dü, eger de olur, şu daşarı yurtlarda yaşayan, olur mezuru yağdayda yurttun, çıkık kaydan adamlar bilenem interviewler geçirseler, Azatlık radyosu bilenem ara katnaşı dikelseler, onunla biz şunu anık bilerdik. Her halde şunu çak bilen ayda ayında da bir radi diyse bolcuk. Şol köpçülkün havar verişleri işlerinin, televizyonun, programmalarının, dürlü kanallarının başsonları inisiyativani öz ellerine almalı. Şolara işler tankıtlanıp, goğu işlen diyilen son, şu goğu işlen diyen buyruktan, görközmeden doğru netice çıkarmalı. Halka, halkın problemalarına, cemiyetin ötüşünü, Türkmen cemiyetinin önünü hazırki dövürdü, nehili problemalar doğur. şol cemiyeti demokratik taydan üngü iteklime üçün nähil özgörüşleri, reformalar geçirmeli. Şol meselelere sıyrıktırsalar, şol meseleler bağvatına giyinden şol köpçülüğün inisiyativasına yol açsalar, şolorun fikrine yol açsalar, belki de olar hiç kim iyilerlavam, onun için hem kayağım durmazdı.
Hakkımet siz bir kudat bellediniz, hakikaten hem şol Türkmenistan'ın medyasını işleyenlerin daşkı dünya ile yani öz çet yurtlu kardeşleriyle hizmetdaşlığı, katnaşığı az yal görünüyor. Misali özümüzden alsak biz İslenik redaksiyat can edemizde umuman olar bilen haysi bir mesele var adı gurrun etmek mümkün değil. Hatta olur bizle gurleşmediğini kovu veriyorlar da. Ne için şeyle yağda devam ediyor?
Adamlar o dolku korkudan sahiplenip bilen oklar. Şol devirden kalan korku elbette her hem çıkıp giden ok jurnalistle hem yazıcıyla hem yüreğinden. Onun ikinci bir tarafı var. Şol devirde vezife bellenen çürük fikirli adamların hem himmeti intek işten gırakladılar ok. Prezident bilen köpçülüklerin haber verişleri istelerinin arasında çürük fikirli bir başlık otursa onu ol buyruk kovada kalır. Benim fikrimçe şeyle idaralarda köpçülüklerin haber verişleri istelerinin başında herdeki dövürde prezident has progresif fikirli adamları koymalı. Bütün bir yurdun ösüşünü büktep oturun. Şu cemiyetin ösüşünü büktep oturan adamlardan neyse tiz dinilse şonça da peyda. Asla deslapkı cenzuranın düğümünden ayırsan ana şonunu Türkmenistan'ın köpçülüklerin haber veriş serişteleri cemiyetin ösüşünü büktemez de onu kayta kollu verir. On kervin maçısına övürler. Türkmenistan'ı has progresif dövrevap metvot kanununu kabul etmeli. Şol kanunu kabul edip köpçülüklerin haber veriş serişlerine, jurnalistlere, yazıcılara, bütün halka yol açmalı. Şolun progresif fikirlerine yol açmalı. Yine şeyle dilse onu Türkmenistan'ın halkarı avrayı has ösür.
Ak Muhammed bu sökhödümüze bir dini verip yeni bir aydın dinleyelim. Pelvan Halmurad'ın yerine yetirmeyenle.
Gören umutlu olur.
çekmedin yüzüm daha doğduna. Türkmenin oğul kıyılına, kışıymen de simyalına, balşıyının çalan saatına. Artık çekmesin zindahar doğduna, Türkmenin gelin kıyılına, kışıymen de simyalına, balşıyının çalan saatına.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, siz halsy hyda atly ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onu Şwetsiýada ýaşaýan ýazgy Akbuhmet Welsapar bilen Türkmenistanyň habar serişçileri barada gürrüň edýäris. Akbuhmet Türkmenistanyň habar serişçilerine dowam edýän nowsalyklary aradan aýyrmak üçin elbetde kadrlaryň rolu uly hasaplanýar. Jurnalistler taýýarlamak işleri boýunça edilýän tagallalar barada näme aýtsa bolar?
Elbetde Ören Gogulat täzeden şol Türkmen Üniversitetini jurnalistika fakültetiniň açylmagy, halkara jurnalistika bölüminiň açylmagy, o zatlar Ören gerek zatlar. Ýöne Türkmenistanyň häzirki düşen ýagdaýyny jurnalist kadrlary diňe ýurdun içinde taýinlanylsa, meniň pikirimçe şolaryň bir döwrewap işlemegini gadanmak üçin köp wagt gerek bolar. Sebäbi olary okutjak muallimler hem Niyazyň döwrüne ýa bolmasa Sowet döwrüne beýnisi kemale gelen adamlar mı kadip gorkýan. Şol ýagdaýyň emele gelmeliligi üçin şeýle bir köp çykda jedip, şeýle umyt döredip halkyň arasyna. Soňam bolsa şol jurnalist kadrlarynyň ýene de gowşak çykmadygy üçin etmeli käbir zatlar bar. Onun üçin, mysal üçin aýdaly, Türkmenistandaky jurnalistika fakultetine daşary ýurtlardan lektorlar çağırmaly, jurnalistler çağırmaly. Şol sanyny alatlykdan hem meniň pikirimçe käbir jurnalistler çağırıp, şu taýda duşuklary guramaly. Näme üçin, mysal üçin aýdaly, türkmen dinleýijileri azatlyk radiosynyň gepleşiklerini höwes bilen dinleýärler, emma türkmen radiosynyň, türkmen telewizionasynyň gepleşiklerini dinleýänokdur. Bu meselede meniň pikirimçe buyruk bilen hiç zady düzeldip bolmaz. Dine bäsleşige girmeli. Azatlyk bilenem, beýleki Orsiýadyň telekanallary bilenem, radiosu bilenem dine bäsleşikli ýagdaýda işlendi. Hakyky jurnalistler taýýarlap, progressiw häsiýetli telewizion kanallarynyň işlerini, radionyň, gazet jurnallarynyň işini progressiw häsiýetde gurnaňda ana şonu netije berer.
Belki bu meselede jemgyýetçiligiň roly uludyr. Olaryň bu zatlaryny öz ýanyndan gyzyklanyp bu meseleleri galdyryp durmaly kadyň pikirler dürli sinçler tarapyndan öňe sürilýär.
Şolam ören dogry. Halkyň özü, okuyjylaryň köpçüligiň özü talap etmese, olar bir ogurramçylyk pozisiýasynda dursalar, gazet jurnallary okamasalar, öz türkmen telewizionasynyň programmalaryny azda käni syýnap, şoň işine tankydy belliklerini aýdyp durmasalar, onu bu iş az sanly adamlara ynanylyp, olar hem diňe şol öz aýlyklaryny almak üçin ýöne efiri islän zatlar bilen doldurup gününi geçirer ýörer. Şeýle ýagdaýda telewizionanyň işini aýratyn ünsi güýçlendirmek üçin halkyň öz talabyny öňe sürmegi gerek. Näme üçin mysal üçin aýdaly, geçen hepden gepleşiklerini bir özüňçe syn edip şonu ýazyp hat bilen aýdaly ýa-ha şol prezidentiň ýanynaky demokratik institutuna mi, ýa-da şol medeniýet ministrligine mi, telewizionanyň öz başlyklaryna mi bir kopiýasyny iýerip bolmaz. Şeýle edilip tomoşaçylar tarapyndan köpçülük göýün hatlar iýerilip durulsa, gazet jurnallara, prezidentin kut özünü ya da beyleki değişli idaralara şol hatlar yağıt dursa, onu Türkmenistan'ın radyosunun, televizyonunun, gazet jurnallarının işinin kovulaşmağını epesli tesir edip bilerdi. Men şu tayda onç bir zadiye atlamak çoğulayan. Sovet dövrününü ınha televizyonda işlemizde adamlardan hatlar gelerdi. Geçen hepte de bir yaramaz gepleşik gitse, şoňa tankyt gelerdi. Näme üçin ınha plan jurnalist ýa plan redaktor şeýle pes derejede gepleşik gurnapdyr telewizionada. Näme üçin şeýle yaramaz zatlary siz halka hödürleýäňiz diýip, biziň wagtymyzy biderek alýaňyz diýip şolar ýaly tankyt gelerdi. Onuň tersine, egerde kimdir biri gowy gepleşik geçirse, televizionada, radioda, ýa bolmasa gowy bir makala çyksa gazetde, jurnalla. Onu sonu görede kulluk hatları gelirdi. Adamlar öz fikirlerini yazardılar. Yine sol deyip yine de tiyerden zanlansa, dikelse, Türkmenistan'ın gazet jurnallarının, televizyonun, radyosunun işinin kovulaşmağını ören kovu tesir edip bilirdi.
Karaz halk bilen katnasığı giyin eltmeli. Son, misal için benim çağlık dörümde ozuk ozuk tırsap, mıdan tayar gaziyetine iyi veriyordum, yardımda da yer gelene yatlasam. Sonra mıdamın menşe iyi veriyen zatlarımı yanlışmasam Recep Diyanyalı bir cevapkar sekreterden hat gelirdi, yürüydü. Öyle bir şeyle bir hat gelirdi, onunla beni ruhlandırma için. Seni veren zatlarında fikirler var, şu fikirler gelecek de östürürsün deyip umid ediyar. Diyanyalı bir ruhlandırıcı zatlar yazılırdı. Ondan sonra ben özümü Aşkıvat'tan eyle hatın gelenine beğenip sinyalı hakikattanım. Başkaça fikirlenmeye çalışırdım. Görüyorsunuz mu? Ben ünsveriyalar diyen yal fikir duruyor da benim içimden. Şunu yalı bu katlaşıklar bulurdu. Ya olmasa dinle üniversitede okan devirlerim yaş komünist hadiyetine baranımızı görüyorduk. Orada yürüyüp bir otururdu bir pette pette katları aktarıp soları öğrenip de bu katları halk bilen katlaşığın, halk bilen hizmettesin, ulu misalı bu kadip fikir ediyen. Çünkü ödüm bilen köpçüklerin havar serişler diyorunca hakimiyet.
Doğru, Gons. Yine tüyüs men şol, aydiyan da adımın şolla. Şol halk köpçülüğü ile okucular ile ağrı katnaşığı dikeltmeli. Şolun ınamını kazanmalı. Şol yerlerden koyol okucu olsun, ya olmasa dayhan olsun, işçi olsun, kerhanatçı olsun, hususi kerhanatçı. Tapavdu yok. Şol adamların kılıklanmağını kazanacak olmalı. Eğer de yerlerden havarlar gelse, bir makale yazıverse, son bir kim kes yerlerini redaktirlep düzüdüp, içinde go fikir var olsa, şolları çap etmeli. Halkın sesini yol açmalı. Gazet jurnallarda, televizyonda, radyoda şu halkın sesi deyip, bir rubrika açılsa, bir bölüm, her bir kanalla, her bir gazette, sonunu, misal için aydalı yok ortundan, şu sahipada çap ediyen materyallarımız okucuların öz fikirleri. Redaksiyonu kullanabilirler ya da belli bir derecede bir redaksiyonun fikrinden taşları fikir deyip, eğer çekinleyen olsalar şeylere bir yazgı koyup yok ortundan, şol hatları çap etseler, onu halkta ınam dörerdi. Neticede bari o bir sehelçe aydan, belki de bir sehelçe bir neyse hepteden son, yine de adamlarda ınam dörep, edil şu sen okuçu vaatları, şu hat yazışın yali, köpçülükken havar verişlerini hat yaz başlarlar, öz fikirlerini uğradırlar.
Ak Muhammed elbette bu işler edilmeli, ulu işler yurdu tezden kalkındırmak için edilmeli işler köp. Jurnalistlerim, haber girişçilerinin yolbaşçılarım, inisiyativalarını hasta üstürüp halk için, yurt için köpek işlemeklerini arzu edelim.
Elbette gururumsuz şeyle, köpçülüklerin haber veriş girişçileri, televizyon, radyo, gazet jurnallar halkın kokundan duracak olmalı. Halkı gıdıklandıracak olmalı. Eğer de Türkmen okucuları, öz köpçülüklerin haber veriş girişçilerini okusalar, Türkmen televizyonuna tomoş etseler, Türkmen radyosunu dinleseler, bu halka da peydali, devlete de peydali, prezidente de peydali, Türkmenistan'ın halkara avrayım yokor olacak. Eğer şunu etseler, onu sehel vaktan Türkmenistan'a doğrudan bir siyasetçil reformanın başlanınlığına hem de onun baş tutanını da anamalar. Şu devletin içki siyasetine de dışarı yurtlarda anam dörer. İn esaslı adam. Devletin öz içinde, yurdun öz içinde şol devletin işine de, baş tutanın alıp bariyan işine de anam dörer. Adamların öz ertirki gününü anam dörer.
Yaşın et yarım devlet deyiptirler. Belki haber verişlerin işleri gelecekte hasam üstün. Birin gururlarınız için köp sağ ol.
Benim sağ olun.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ile Nohut'taki Aydın Sazlı Medeni programımızı tamamlayardık. Kepleşik tayarlan ve alıp barın kuğun çıkarı. Size heftenin ahırına kuğu deyin çalışlar ardu edip, Ustad Aydınçı Pelvan Halmuradun neyemesin neyen Aydın neştiriyardık.
Asla seni görmemişim dildarım. Umrum sen bilmemişsin ne. Geçnamızsan ağrımdan Yıl götürül şu vefası kerimdin Cahan dolu sen kapıysın yarın da ney Meymes misin ya şeytanım ne misin Ya çaramım, ya rövşenim, ne misin?